Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske i šta to znači za region. Sagovornici su bili Hrvoje Klasić, historičar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centara za regionalizam iz Novog Sada. Pored ostalog, sagovornici su komentarisali nedavnu situaciju kada je hrvatski ministar inostranih poslova Goran Grlić Radman nazvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ruskim trabantom i satelitom, na šta je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić uzvratio izjavom da je Hrvatska trabant Austro-Ugarske i nacističke Njemačke. Na kraju je poentirao bivši srpski ministar policije i odbrane Aleksandar Vulin, koji je na televiziji Pink sve Hrvate nazvao ustašama i to nekoliko puta ponovio, a voditelji emisije su ga u tome podsticali. Bilo je riječi o tome koliko različit odnos prema ratu u Ukrajini i Rusiji udaljava Beograd i Zagreb. Zašto se loši odnosi između dvije vlade ne odražavaju na ekonomiju, o čemu govori dobra privredna saradnja, kao i činjenica da 25.000 ljudi iz Srbije dolazi da radi u Hrvatsku. Zašto nema pokušaja da se rješavaju otvorena pitanja između dvije zemlje, kao što je pitanje granice na Dunavu i sudbine nestalih u ratu 90. Da li je odnos prema Bosni i Hercegovini jedino pitanje u kojem nema spora između Beograda i Zagreba? Kao i o tome, da li još uvijek važi teza koja je bila dominantna u bivšoj Jugoslaviji, da od odnosa Beograda i Zagreba zavisi stabilnost regiona? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, historičar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Klasiću, zašto svaki čas izbijaju incidenti na liniji Beograd-Zagreb?
Pa mislim, ako bismo sad krenuli definirati što znači incident, onda bismo u stvari vidjeli da nema tu nekakvih posebnih incidenata. Ono što se u medijima može pročitati, presnažno bi bilo to nazvati incidentima. Hrvati i Srbi, Hrvatska i Srbija su osuđeni, pritom mislim pozitivno, jedni na druge živimo, jedni uz druge govorimo istim jezikom, srpski filmovi se gledaju u Hrvatskoj, hrvatski glumci glume u srpskim filmovima, glazba se prati s jedne i s druge strane granice. S druge strane, u vanjsko-političkom smislu, Hrvatska se više ne boji Srbije, čak i ne odnosi se prema Srbiji na način kako to recimo vidimo u odnosu Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova prema Srbiji. Hrvatska je članica Europske unije, NATO saveza, ušla je u Schengen, uvela je euro i Hrvatska sad ima neke druge probleme, izazove. To više nisu granični problemi, niti sa Srbijom. To nije ona vrsta problema kakva je bila 90-ih. Ali da, uvijek će biti nekih problema između tako sličnih naroda, kao što to obično biva u porodicama između braće ili najbliže rodbine.
Gospodine Popov, zašto svaki čas izbijaju nesporazumi na liniji Beograd-Zagreb?
Mi ovdje treba da razlikujemo ono što je stvarni život i ono što je politika. Kad je reč o stvarnom životu, mi imamo razvijene odnose u oblasti privrede, jer privreda radi po principu interesa, kulturnu saradnju imamo, kao što je rekao i kolega Klasić. Međutim, imamo dosta materijala za kvarenje odnosa, zato što nijedna od naših zemalja nije bila spremna da se suoči sa prošlošću, da kaže šta se stvarno desilo, da se sagledaju sa obe strane ti događaji, nego uvijek ispane oni drugi su bili krivi i to je onda dobar materijal da dođe do političkih varničenja. Mi smo imali Aleksandra Vulina kao dežurnog skandal majstora, a sa druge strane imamo predsjednika Milanovića koji također šalje otrovne sreže prema susedima.
Gospodine Klasiću, ovih dana je ponovo došlo do zaoštravanja odnosa kada je Goran Grlić Radman, ministar vanjskih poslova Hrvatske, izjavio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, citiram, može biti trabant i satelit Rusije, ali da se neće dozvoliti maligni ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu. Odmah su usledile oštre reakcije Srbije, pa je ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao da je Hrvatska bila, opet citiram, najveći trabant Austro-Ugarske i nacističke Njemačke. Kao trabant bili su veći nacisti od nacista poručuje Dačić. Kako gledate na ovu polemiku, ako se ovo uopšte može nazvati polemikom?
Ja se s ovom retorikom koju možemo čuti od brojnih hrvatskih i srpskih političara, ali evo mogu govoriti za hrvatske političare, ja se duboko ne slažem i mislim da stvarno se ovdje radi više o kulturi, pa čak ne ni političkoj, nego o kućnom odgoju, nego što se radi o nekakvim stavovima političkim. Ako bi sad izuzeli riječ Trabant i nešto to ublažili, u principu je namjera vrlo jasna. To je problem koji opterećuje ne Hrvatsku i Srbiju, nego Hrvatsku kao članicu Europske unije i Srbiju u tome da Srbija je doista jedina zemlja u Europi koja možda ne javno i glasno, službeno, ali ako živite u Srbiji, ako pratite srpske medije i srpsku političku scenu, vidite da ta zemlja podupire Putina puno više nego što podržava Ukrajinu. Tako da u tom smislu nije tu se posebno nešto pogrešilo, a sad prozivati da li je Hrvatska bila u Austro-Ugarskoj i da li su podržavali naciste, pa jesu, dio Hrvata je podržavao naciste kao što je dio Srba podržavao naciste, ali su dio Hrvata, dio Srba su surađivali zajedno i borili se protiv istih tih nacista. S druge strane, ružna retorika neće pokvariti niti gospodarske, niti kulturne odnose. Evo neki dan sam gledao baš na televiziji, mislim da otprilike nekih 25.000 Srba dolazi raditi u Hrvatsku. I to je postalo potpuno normalna stvar. Tim ljudima je ovdje lijepo, da im je ljepše u Srbiji, ostali bi u Srbiji, ne bi dolazili u Hrvatsku. Tako da to mi je drago da toga ima. A ovo govori, opet kažem, ne toliko o političkoj nekulturi, nego više o kućnom odgoju, odnosno neodgoju.
Gospodine Popov, u ovu polemiku, ajde da je tako nazovemo, odmah su se uključili režimski mediji u Srbiji, pa je na televiziji Pink, najgledanijoj u Srbiji, Aleksandar Vulin, bivši šef obaveštajne službe i bivši ministar odbrane i unutrašnjih poslova, inače blizak saradnik predsjednika Vučića, izjavio da su Hrvati ustaše i to je nekoliko puta ponovio, a voditelji su mu u tome pomagali svojim upadicama. Kako je to moguće?
U ovoj državi je sve moguće, mi smo zemlja čuda, pogledajmo samo retoriku koja preovladava kada je reč o našim zvaničnicima. Pogledajte samo nakon izvještaja Europskog parlamenta kakve su sve ružne reči od strane premijerke, na primjer upućene prema pojedinim članovima Europskog parlamenta. Dakle, ovo je nešto što preliči na diplomatsku nekulturu nego na kulturu. Ovdje je reč o dežurnom skandal majstoru Vulinu, od njega se ništa drugo nije ni moglo očekivati, tako da teško je to i komentarisati.
Ali znate šta, kad se zaoštre odnosi između Beograda i Zagreba, tabloidi, a posebno dnevni list Večernje novosti, ne propuštaju da Hrvatsku nazivaju ustaškom državom.
To je postao manir i mislim da to jako loše utiče ne samo na naše odnose, nego je to političko pranje ljudi koji su bili na vlasti 90. godina, spominjući često Jasenovac i ustaštvo, skreću pažnju i pokušavaju da relativizuju pitanje zločina koji su Srbi činili za vrijeme 90. godina, pre svega onaj koji se desio u Srebrenici. Tako da se stalno pravi paralela Jasenovca i Srebrenice. Jasenovac je često zloupotrebljava, da tako kažem.
Gospodine Klasiću, da li se dešava da u hrvatskim medijima Srbe nazivaju četnicima?
Ne, u Hrvatskoj nema tabloida. U Hrvatskoj imate dva ključna dnevnika, dakle Jutarnji i Večernji list, imate nekoliko regionalnih. Što se tiče televizija, imate samo dvije televizijske stanice koje imaju jutarnji program. Vi imate u Srbiji desetak tabloida koji dnevno izlaze i imate barem desetak televizijskih stanica koje imaju jutarnji program. I to su u većini vrlo prorežimski i vrlo, vrlo degutantni, dakle od Happy-a, Pinka, da ne nabrajam dalje, spomenuli ste Večernje novosti, nažalost i Politiku, a da ne spominjem onda Informer i ostale. U Hrvatskoj postoji jedna televizijska emisija na jednoj obskurnoj televizijskoj stanici gdje voditelj zna imati ispade, ali onda kad ima ispade onda se zabrani toj televiziji emitiranje. Ali to je doista, neću reći čak ni kap u moru. Na glavnim televizijama ili u glavnim novinama da bi se Srbiju nazivalo četničkom državom, da bi se Srbe nazivalo četnicima, to ja još nisam vidio. Ako se Šešelja nazove četnikom, ja mislim da to čak i nije uvreda. Mislim da je to Šešelju čak da smatra kao nekakvo odlikovanje. Ja svakodnevno pratim srpske medije I moram priznati da ono što vidim na naslovnicama, to nije samo vezano uz politiku, znate, to je vezano i uz tu nekakvu celebrity kulturu. U Srbiji su kriminalci postali opinion makeri, to su ljudi koji ulaze u nekakve realitije i onda oni daju nekakav uzor mladim građanima Srbije. Generalno, kultura ili nekultura u srpskim medijima je doista na najnižim razinama i to mi je doista žao.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, koliko je različit odnos prema ratu u Ukrajini i prema Rusiji udaljio Srbiju i Hrvatsku?
To nije udaljilo samo Srbiju od svog prvog suseda Hrvatske, nego je udaljilo od pristavnog sveta, ali što je najvažnije, udaljilo od Evropske unije, koja uvek to ističe kao jedan od najvećih minusa koja Srbije ima na spoljnom političkom planu, dakle ne usaglašava svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Ja bih povezao ovu temu sa ovim ispadima koji su se desili i ovim varničenjima na relaciji Beograd-Zagreb. Meni se čini da nije slučajno što u kratkom periodu šef države, predsjednik Milanović i ministar spoljnih poslova uputili kritike na račun spoljne politike Srbije, i to na ne baš pristojan način, kao da je Evropa u ovom trenutku trebala preko jedne svoje članice da pošalje poruku Srbiji da je krajnje vreme da usaglasi svoju spoljnu politiku sa njenom spoljnom politikom, s tim što mislim da nije primereno način na koji je Milanović...
Šta, on je uporedio srpsku spoljnu politiku sa Kupusarom, je li tako?
Tako je, jeste. Onda je Vučić obećao da će poslati putoški kupus na jesen kada mu dođe vreme, da Milanović vidi kako je to kvalitetan kupus, znači i naša politika je spoljna automatski kvalitetna. A onda je ministar spoljnih poslova spomenuo Trabant i tako dalje. Nije to samo pitanje odnosa prema agresiji Rusije na Ukrajinu, nego je pitanje i odnosa prema susedima. Mene najviše boli odnos prema našim susedima koji nije korektan.
Gospodine Klasiću, po vama koliko je različit odnos prema ratu u Ukrajini i prema Rusiji udaljio Srbiju i Hrvatsku, jer to su zaista dve politike koje su potpuno suprotne?
Iznenadit ćete se, ali ja mislim da gotovo nimalo. Ako usporedite odnose i privatne i poslovne, mislim da se nije dogodilo ništa spektakularno, niti bolje, niti lošije od trenutka kada su Rusi napali Ukrajinu. Hrvatska slijedi politiku Europske unije, osudila je ruski napad na Ukrajinu, osudilo je u sankcijama prema Rusiji. U tom smislu svi oni koji podržavaju Rusiju se nalaze na suprotnoj strani. Međutim, srpski kapital, srpski radnici, srpski turisti nemaju nikakvih problema dolaskom u Hrvatsku, niti itko to u Hrvatskoj posebno više raspravlja. Tako da ne mislim da se nešto dramatično dogodilo zbog toga što Srbija, odnosno srpske političke elite, ali i dobar dio javnosti podržava Rusiju. A što se tiče predsjednika kojeg ste spomenuli, u Hrvatskoj on ne štedi riječi i ima vrlo problematičan vokabular, ali ako uspoređujete predsjednika Vučića i predsjednika Milanovića, predsjednik Milanović ipak ne izlazi iz svojih ustavnih ovlasti, on ne formira vladu, on ne postavlja predsjednika vlade, on neće biti na izbornim listama kao nositelj. Njegove ovlasti su ustavne ovlasti, a one su vrlo male. S druge strane, ovlasti ustavne predsjednika Vučića su također limitirane, ali naravno samo na papiru, tako da ono što kaže Vučić i ono što kaže Milanović, koliko god to ružno izgledalo, ipak nema istu težinu.
Gospodine Klasić, zanimljivo je da je odnos prema Miloradu Dodiku dugo bio jedno od rijetkih pitanja oko koga su se Beograd i Zagreb, neću da kažem slagali, ali nisu se sporili. Dodik je saveznik Vučićev, a Zagreb je flertovao s njim zbog bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sada se to izgleda menja. zvanični Zagreb, pre svega premijer Plenković, znatno je ohladio prema Dodiku zbog njegovog otvorenog proruskog stava. Da li sam u pravu?
Pa mislim da niste u potpunosti u pravu. Znate, odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini je u zadnjih 30 godina ipak se bitno mijenjao. U vrijeme Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana gotovo da možemo potvrditi da su Zagreb i Beograd računali na nekakvu podjelu Bosne i Hercegovine i na stvaranje dijela koji bi se spojio sa Srbijom, odnosno hrvatskog dijela koji bi se spojio s Hrvatskom. Međutim, barem dobrih zadnjih 15, ako ne i 20 godina, takvih aspiracija iz Zagreba nema, a ne bi se kladio da ih nema u Beogradu. Znate, vi da napravite anketu sada po Srbiji, da li biste bili za to da se spoje Republika Srpska i Srbija, mislim da bi dobar dio stanovništva bio za to, ali da napravite, da kažete da bi se Hercegovina spojila sa Hrvatskom, mislim da bi to totalno propalo. Između ostalog imate još jednu stvar, nakon 30 godina po prvi put u vrhu HDZ-a nemate nikoga porijeklom iz Hercegovine, uvijek je bio netko vrlo važno i vrlo visoko. Tako da što se tiče Milorada Dodika, službeni Zagreb nema apsolutno zadrške prema tome da je Bosna i Hercegovina cjelovita država, ne podupire se nikakav treći entitet hrvatski, niti se zalaže, ali da, primjećuju se neke, da tako kažemo, nepravilnosti, da Srbi imaju svog predstavnika kojeg su izabrali Srbi, Bošnjaci imaju kojeg su izabrali Bošnjaci, a da Hrvati imaju Hrvata, ali kojega većinom nisu izabrali Hrvati, nego Bošnjaci. U tom smislu se traži podrška možda srpske strane, ali ne u smislu raspada Bosne i Hercegovine, niti nekakvog posebnog entiteta, što opet ponavljam, iz Beograda nije. Vi recimo ćete vidjeti vrlo često, gotovo svako tjedno, da na nekim važnim događajima uz predsjednika Vučića u Srbiji bude Milorad Dodik. Ja se recimo ne mogu sjetiti kada je u Zagrebu na nekakvom važnom događaju ili generalno kada je uz Plenkovića ili uz Milanovića, od koga bio Čović iz HDZ-a iz Bosne i Hercegovine.
Gospodine Popoveu, da i vas upitam, mislite li vi da u odnosu Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini ima dodirnih tačaka?
Pre jedno 3 godine mislim da je bio sastanak Brdo Brioni i kada se vratio sa tog sastanka, Vučić je rekao da ima većina stvari oko kojih se ne slažemo sa Hrvatskom. Jedina stvar oko koje se slažemo, to je odnos prema Bosni i Hercegovini. To je meni prilično loše zazvučalo, on se sveo sa Plenkovićem tamo. Znači, ako se slažemo oko Bosne i Hercegovine, onda tu nešto nije dobro. Podsjeća na neka ranije vremena kada je to slaganje išlo preko leđa Bosne i Hercegovine. Hteli, ne hteli šurovanje, da tako kažem, ili srdačni odnosi između Milanovića i Dodika, ipak su ostavili primjesu sumnje da tu postoji nešto što Dodiku ide u prilog, a to je da se čini da Hrvatska preko zalaganja za izmenu izbornog zakona na način na koji se to traži, da zapravo podržava stvaranje prvog virtualnog, a onda možda i stvarnog trećeg entiteta, što bi moglo da ugrozi Dejtonski sporazum. Tako da nije dobro kad imamo takve primese. Hrvatska i Srbija su potpisnici, ovdje se kaže garanti, a nisu garanti, to bi trebali bar da znaju zvaničnici koji to izjavljuju, Dejtonskog sporazuma. I oni kao prvi susjedi i potpisnici Dejtonskog sporazuma moraju da sve čine da ojačaju Bosnu i Hercegovinu, da su obe zemlje 90. godina doprinjale da je Bosna i Hercegovina platila stvarno najveći ceh.
Gospodine Klasiću, čini mi se da nema mnogo otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske. Glavni spor je oko granice na Dunavu i oko sudbine nestalih u ratu 90. Međutim, ne vidim pokušaja da se ta pitanja reše.
Da, kad se sjetim kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju, koliko je problema bilo sa Slovenijom oko nekih dijelova granice za koje većina Hrvata nije čula. Tako da ovo što se spominje na Dunavu, mislim da to nije nerješivo. A što se tiče nestalih, pa to je stalni problem i to je povezano s onim što je gospodin Popov rekao na samom početku, to je nemogućnost suočavanja s prošlošću. Mi bi se svi suočavali tako da ni za što nismo krivi, da su svi drugi uvijek zločinci, da smo mi žrtve, a kada dođe red na naše zločince da onda imamo nekakva opravdanja. Postoji popis hrvatskih građana koji su nestali 91. godine, negdje su odvedeni u Srbiju ili gdje su već po logorima i tako dalje. I nije mi jasno zašto je to problem, da li je to problem da bi se onda kao priznalo da je Srbija sudjelovala u ratu i u agresiji na Hrvatsku, mislim, pa to danas stvarno više nikome nije sporno. S druge strane, mislim da odnos hrvatskih vlasti prema građanima srpske nacionalnosti koji su stradali u ratu u Oluji, čija imovina uništena, pa i između ostalog i oni koji se smatraju nestalima, također bi trebalo biti bolje riješeno. Mislim da postoje pitanja koja nisu nerješiva. Tu se doista radi o minimalnim zahvatima koji bi se doista uz dobru volju mogli riješiti, ja bih rekao, za jedno popodne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, zašto se ništa ne radi, ni sa jedne ni sa druge strane se ne radi, da se reše otvorna pitanja koja zaista nije teško rešiti? Zašto je to zakovano? Zašto nema pomaka?
Po mom mišljenju to je zato što je to dobar uvek izgovor kada treba zaštiti odnose za bilo koje svrhe, da li unutrašnje političke ili neke druge svrhe, onda je to dobro gorivo, dobar materijal za parenje odnosa. Onda se potegne pitanje granica, to je ipak pitanje koje se lakše rešava, jer može ili se dogovorom rešiti ili delegirati arbitraži da to uradi kao što su uradile Slovenija i Hrvatska. Ali pitanje nestalih je druge prirode. Ona ima jednu duboku humanu notu, jer rodbina ljudi koji se vode kao nestali imali bi valjda pravo da znaju gde da polože cveće, da posete to mesto gde je sahranjen njihov najbliže. Zašto se to ne radi? Problem je što najčešće trag od žrtve vodi ka počiniocu. Ja mislim da je to jedan od razloga zašto brojni pokušaji da se reši ovo pitanje nestalih do sada nisu urodili plodom.
Gospodine Klasiću, koliko stabilnost Zapadnog Balkana zavisi od odnosa Beograda i Zagreba? Nekada se govorilo da su dobri odnosi između Srbije i Hrvatske, odnosno između Srba i Hrvata, ključni za stabilnost regiona. Važi li to i danas?
Što se tiče osovine Zagreb, Beograd, ona je bila bitnija dok smo bili u istoj državi. Bilo se radilo u Kraljevini Jugoslaviji ili u Socijalističkoj Jugoslaviji. Vidjeli smo da nezadovoljstvo Beograda ili Zagreba ili Hrvata i Srba, kako hoćete, je u stvari dovelo do raspada prve, odnosno rat koji je započeo u aprilu 41. godine je to samo dokrajčio, ali je pitanje ta država koliko bi izdržala upravo zbog hrvatsko-srpskih odnosa, a u principu neriješeni odnos ili nekakav latentni sukob između Zagreba i Beograda i u komunističkom periodu od tamo negdje 60. godina je također opterećivao tu zajednicu. Sada više nismo u istoj državi i naravno da bi bilo lijepo i poželjno da u jednoj regiji oni koji stanuju u toj regiji da surađuju, da su u miru, da se poštuju, ne moraju se voljeti, ali ja mislim i ako to ne bude, neće to niti poboljšati, niti pokvariti posebno položaj Hrvatske ili Srbije na Balkanu, jer eto, nekako smo izabrali, čini mi se, i službeno i neslužbeno drugačije puteve. Hrvatska je izabrala put ići na zapad, ponekad pognuti glavu i napraviti što se traži, ja bih rekao, na našu korist. A Srbija igra nekakvu čudnu igru u kojoj nisam više siguran ne samo da li će biti primljena u EU, nego iskreno želi li uopće Srbija ući u EU.
Znači, vi mislite da dobri odnosi između Beograda i Zagreba više nisu bitni za stabilnost regiona?
Ne možete vi u regionu imati stabilnost ako je bilo koji član tog regiona nestabilan. Dakle, ako imamo nestabilnu situaciju na Kosovu, u Bosni ili u Crnoj Gori, mogu Zagreb i Beograd biti u najboljim odnosima, ali će opet to biti nestabilna regija. Dakle, ne bi ja to više sada gledao kao u Jugoslaviji, kada niko nije pitao ni Makedonce, ni Slovence, ni Crnogorce što misle, nego se sve gledalo iz perspektive Beograda i Zagreba.
Gospodine Popov, koliko po vama stabilnost Zapadnog Balkana zavisi od dobrih odnosa između Beograda i Zagreba?
Stabilnost Balkana zavisi od dobrih odnosa svih zemalja Zapadnog Balkana međusobno. A oni često nisu dobri i, nažalost, loši impulsi često stižu iz Beograda. Međutim, ovdje je ostala ta gilatica. da su odnosi Zagreba i Beograda osovina dobrih ili loših odnosa u regionu. To, nažalost, nije pitanje koje je završeno Drugim svjetskim ratom, to je pitanje koje je iz skorijeg datuma. Gorak osjećaj se ima kada se seti Tuđmanovog i Miloševićevog dogovora iz Karađorđa koji je išao preko leđa Bosne i Hercegovine. Nažalost, malo pa iskrsne teza koju je Timothy Less, nekadašnji britanski diplomata, a sada politički analitičar, često lansirao i često je lansirao na ovim prostorima da neće biti mira na Balkanu dok se ne stvore velika Hrvatska, velika Srbija i velika Albanija. I to ne ostane samo kao izjava jednog političkog analitičara, nego nažalost smo imali praktične poteze u nekoliko navrata, najočekivaniji onaj koji je napravio Janez Janša dok je bio premijer Slovenije, kada je u non-paperu poznatom postavio istu tu tezu. I onda je došao Borut Pahor u posjetu Bosni i Hercegovini i pitao da se ona može na miru raspadati. Pitao je članove predsjedništva BiH, na što je Dodik odgovorio potrebno, a druga dva člana negativno. Tako da tragovi ne tako davne prošlosti ostaju da vise u vazduhu i strepnje da bi se neke stvari možda mogle ponoviti u ovoj nestabilnoj situaciji u celom regionu, a pre svega u Bosni i Hercegovini, podgrevaju to da ipak dosta stvari zavisi od dobrih ili loših odnosa na relaciji Beograd-Zagreb.
I na kraju, gospodine Klasiću, mislite li da će se odnosi između Beograda i Zagreba i dalje pogoršavati, da će se Srbija i Hrvatska sve više udaljavati?
Ne, ja mislim da iz godine u godinu je situacija sve bolja, osim ovih političkih eskapada raznih ministara, predsjednika, premijera, političara ili nekakvih bivših političara, koje, kad pogledate teorije, u principu vrlo rijetko odu u praksu. Dakle, ništa se posebno događa. Ponovit ću, sve ove izjave i svi ovi natpisi po tabloidima nisu zaustavili niti ljude, niti robu, niti suradnju na području kulture i bilo čega drugoga. Naprotiv, iz godine u godinu se povećava broj turista, povećava se broj radnika, i mislim da u tom smislu Hrvati i Srbi će uvijek biti dva najbliža naroda koji govore gotovo pa istim jezikom, koji dijele dosta dug dio zajedničke prošlosti, ali upravo zbog toga i zbog puno stvari iz prošlosti, ali ne samo iz prošlosti, nego i zbog različitih vizija budućnosti jedne i druge zemlje, će uvijek postojati i nekakva problematična pitanja.
Gospodine Popov, mislite li vi da će se odnosi između Beograda i Zagreba i dalje pogoršavati?
Pa ne, mi ćemo imati ovaj sistem vruće hladno koji smo i do sada imali. Svaka godišnjica nekog događaja iz 90. godina koja pogađa ili Srbe ili Hrvate, odnosno koje potenciraju politički vrhovi, su zgodna prilika za razna prepucavanja. Da li je u pitanju Oluja, pa onda ide drvlje kamenje odavde, pa ima dva tumačenja, da je bilo oslobođenje jednog dela Hrvatske, a druga je da je to bilo etničko čišćenje, jer to nismo raščistili. Isto je stvar oko Vukovara, kada dođe do godišnjice Vukovara, onda je opet to prilika za razmjenu oštrih reči. To je taj politički nivo odnosa i mislim da ćemo tome svjedočiti i u nekom budućem periodu. Ovo će biti sistem vruće hladno koji će se smjenjivati, znači periodi zaoštravanja sa periodima hladnog mira, tako da tu, što bi rekao, u remaknu na zapadu ništa novo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popov.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Šta vam prvo padne na pamet kada pomislite na 8. mart? Crveni karanfili, ruže, pokloni i čestitke za učiteljice, majke, devojke. Ali šta je iza materijalnog? Upravo ono zbog čega se već duže od jednog veka i obeležava Dan žena širom sveta. Borba za ravnopravnost žena i muškaraca, i ekonomsku, i političku, i socijalnu. Iako se na ovaj dan proslavlja sve ono što su žene postigle po pitanju ženskih ljudskih prava, rodna ravnopravnost nikako nije završena priča, pa je 8. mart i datum kada se organizuju marševi, štrajkovi i protesti širom sveta. Koliko je i da li je poboljšan položaj žene u Srbiji, na čemu posebno treba raditi i šta je nama 8. mart? Moje ime je Miljana Miletić, a kako Dan žena vidi Branislava Antović-Aleksić, novinarka, osnivačica i urednica BDV magazina i kreatorka digitalnog sadržaja, slušajte u podcastu Glasom mladih. Iako se prvi put još od Klare Cetkin 1910. spominje Dan žena, Ujedinjene nacije su tek 1975. pre skoro 50 godina ustanovile taj dan. Šta 8. mart znači za tebe?
Za mene znači upravo ovaj moment koji si najpre spomenula. Dakle, jedan vid dana kojem ćemo se zapravo najpre zahvaliti onima koje su izborile te važne bitke za nas. Ja volim da kažem one koje su hodile da bismo mi trčale. I za mene je prvenstveno 8. mart to. Dakle, dan u kojem mi odajemo počast onima koje su, pa evo, više od jednog veka prepoznale važnost borbe za ženska prava, borbe za rodnu ravnopravnost i borbe za sve ono što nam sleduje kao ljudskim bićima. E onda naravno i dan u kojem ćemo mi slaviti sve to što jesmo i biti ponosne na sve to što žena jeste i što ženstvenost podrazumeva i što ženstvenost može da bude. A to je i snaga, i slabost, i ranjivost, ali i istrajnost, upornost. Dakle, jedan najširi dijapazon osobina koje žena može da posjeduje. Mislim da je, ja taj dan sam, naravno, prošla sam jedan proces prihvatanja tog dana kao nečeg što bi trebalo da slavimo, jer smo svi negde, čini mi se, posebno kao deca doživljavali ovaj dan kao dan majki, baka, učiteljica i nekako nismo uopšte shvatili njegovu kompleksnost i dubinu onoga što on predstavlja. To je naravno moralo da dođe malo sa godinama. I zato danas itekako uživam da proslavim taj dan, itekako sam srećna kada vidim koliko ga danas slavimo na jednom mnogo višem nivou nego što je to bilo ranije, kada bismo eto poklonili mami ili baki ili pomenutoj učiteljici ili nekoj drugoj ženi u okolini, ne znam, ružu, kramf ili nešto slično. Danas je to zaista mnogo, mnogo više i mislim da ako se samo osvrnemo na način na koji proslavljamo 8. mart, možemo da vidimo koliko smo napredovali u odnosu na period od pre jedno 15-20 godina, kog se ja dobro sećam, jer evo sada već imam 37, tako da mogu jako dobro da uporedim taj period s ovim današnjim.
S vama si spomenula to neko detinjstvo kad smo učiteljici kupovali i ruže i nešto slično, međutim, meni se čini da se danas to malo i promenilo, pa su ti pokloni postali mnogo ozbiljniji. Mi se tad, eto ja imam 30 ove godine, mi se nismo toliko udubljivali u te poklone, koliko se sećam, to su uglavnom bile neke sitnice. A kako vidiš to danas, iz današnje perspektive?
Pa da, mislim, taj kapitalistički pristup svemu, odnosno konzumeristički zapravo, svemu, pa i LT 8. martu je vidljiv. S tim da ja moram da istaknem da nemam dodir sa tim momentima jer nemam dijete, pa ne znam kako je to, na primjer, baš u odnosu prema učiteljicama, nastavnicama. Čini mi se da generalno se sve to diglo na jedan mnogo viši nivu, prvenstveno zato što su nam i dostupnije stvari. A negde se ti pokloni sada posmatraju kao ne nešto, kao neka sitnica, već kao nešto što bi trebalo da bude malo krupnije. Iskreno da budem, mislim da treba da zadržimo neku dozu, ajde da kažem, razuma u svemu tome i da ne preterujemo ni s tim, jer nije poenta da sada mi, kao što mislim nije poenta ni u nekim drugim praznicima da sad mi jedni drugima dajemo ne znam kakve poklone, već je poenta da slavimo sve ono što sam prethodno ispomenula, sve ono što žene jesu i što žene mogu da budu šta god požele. Tako da meni taj aspekt ovog praznika nije toliko drag. Naravno da je lepo pokloniti nekome pažnju, pokloniti i nešto konkretno i svako od nas u tome uživa, da se razumemo, ali mislim da treba da postoji neka mera. Treba da budemo i u tom smislu, hajde da kažem, pa i kulturni. Mislim da je kultura da to ipak bude neka sitnica, a ne sada, na primjer, da posebno djecu u školskom uzrastu izlažemo nekim dodatnim troškovima, odnosno njihove roditelje, i da im stvaramo pritisak da to mora da bude ne znam kakav poklon. To je po meni krajnje pogrešno. Tako da sam ja za to da, ako već to treba da bude neka sitnica koja je odabrana sa puno pažnje i o kojoj se mislilo. Tako da to i zaista ima veze sa osobom kojoj se poklanja.
Sama si je rekla da je tebi bilo potrebno dosta vremena da razumeš uopšte sam praznik, a već smo rekli da kad smo deca nekako se mi previše ne udubljamo u sve to. A zapravo je sve počelo s protestima koji se i dan danas odvijaju, nažalost, ne samo na 8. mart, nego i tokom cele godine, što smo vidjeli posebno kod nas. Pa kako gledaš na to? Šta se promenilo u odnosu na pre više od 100 godina? Da li je nekako situacija bolja nego što je tada bila?
O, pa jeste, naravno, mislim, bili bismo nefer ako bismo rekli da nije. Ali mi moramo biti svjesni da smo sva ta prava mi osvojile, nisu nam data ta prava, niko nam ih ni uručio. Mi smo se za njih borile i borimo se dalje i tek nam predstoje važne borbe. Tako da situacija jeste bolja i ja volim da kažem da mi živimo možda u najboljem istorijskom trenutku ako gledamo odnos prema ženi, ali to nikako ne znači da je taj odnos idealan, daleko smo od toga. Ja volim što mi imamo sada i na 8. mart, 8. martovski marš u Beogradu, što imamo sve češće upravo tu uličnu borbu za prava žena, dakle što izađemo na ulicu, što mislim da smo mi zapravo prvi put 2022. godine imali jedne prave ženske proteste u septembru ispred redakcije jednog medija. Tako da mislim da su to važni momenti jer smo shvatile da mi možemo da se ujedinimo, mi možemo da zahtevamo određena neodređena nego sva prava i mi možemo da izađemo na ulicu sa tim ciljem. I to me i tekako vraća na same začetke 8. marta, jer upravo je on tako i, jel te, nastao tako što su se neke žene okupili i rekle, ej, mi želimo neka prava. I mislim da je to jako važno da taj aspekt ovog praznika ne zaboravimo. I spominjem ponovo da mi je drago da se to 8. martovski marš održava i ove godine i drago mi je da imamo taj aspekt ovog praznika i ne smemo na njega da zaboravimo. Da su se stvari promenile, jesu. Spomenula sam sada neki osvrt na period od pre 20 godina. Mislim, evo da se setimo, mi smo 2006. godine dobili zakon koji se bavi porodičnim nasiljem, odnosno posmatra ga kao nešto što se može krivično goniti. Dakle, mi pre toga nismo ni to čak imali. Da ne pričamo o proganjanju, da ne pričamo o nekim zakonima koji još uvijek nismo dobili, kao što, na primjer, zakon o osvetničkoj pornografiji i tako dalje, za koje se nadamo da će uskoro i oni biti usvojeni. Dakle, toliko toga nam još sledi za što se moramo boriti, ali je evidentno da postoji napredak. I za taj napredak su isključivo odgovorne žene koje su se borile. Niti jedna vlast, niti jedan sistem, samo žene koje su bile jako uporne da istraju do kraja i da svoju bitku biju. Mislim da mi možemo biti ponosne na žene koje su tu bitku bile pre nas i da im duboko budemo zahvalne, ali da nikako ne smemo sada da to što smo izborile olako shvatimo, već da moramo da nastavimo da bijemo sada te iste bitke i neke nove i da budemo svjesni da su ženska prava vrlo ranjiva kategorija koja nam vrlo lako može ponovo biti oduzeta i zato je važno da budemo svjesni toga i da se za njih borimo čak i onda kada dele da nas niko ne napada. Ne kažem ja da treba da budemo agresivne u toj borbi, ali treba da budemo istrajne. Tako da, eto, meni je ovaj praznik delom, velikim delom, upravo povezan sa svime ovim što smo pričale.
Ujedinjene nacije sam već spomenula, oni svake godine imaju temu neku povodom Dana žena. Ove godine to je, njihova tema jeste investirajte u žene, ubrzajte napredak. I evo šta oni navode da su najveći izazovi zapravo danas. To je rodna ravnopravnost, a kao neke ključne oblasti u kojima je potrebna zajednička akcija, oni kažu da je neophodno isprečavanje siromaštva, da se primenjuje rodno odgovorno finansiranje i da se pređe na tu neku zelenu ekonomiju društva brige da bi se ženski glas pojačao, kao i da se feminističkim kreatorima da neka podrška veća, jer feminističkim organizacijama za njih se izdvaja jako mala količina novca. To je, koliko sam videla kod njih, napisali su 0,13% zvanične razvojne pomoći. Ti si aktivistkinja i baviš se ovim temama i kroz svoj portal Brana's Divine World i
BDV
generalno ovako BDV magazin. Dobro, izvinjavam
se. Ne, skroz je okej, ali ja nekako smo sada prešli. Naravno. Lakše je za izgovor ako ništa
da,
drugo.
Da, ali kao aktivistkinja i kao novinarka i kao žena pre svega, šta misliš da je neophodno menjati konkretno Srbiju ako vidimo ove podatke koje je koje su istakle Ujedinjene nacije u globalu? Šta je nešto što tebe najviše tangira negde? Mm.
Pa sve ovo što je navedeno apsolutno stoji, međutim meni je i dalje negde najprisutniji problem onaj koji se tiče nasilja prema ženama i čini mi se da to je nešto što naprosto sam naš fokus mora biti usmeren na to. Naravno, niko ne kaže da neke druge borbe i bitke nisu važne, apsolutno su važne, ali nekako mislim da bi bilo jako važno da, na primjer, dobijemo telo koje bi se bavilo isključivo femicidom, odnosno da bismo kad bismo imali zvaničan registar femicide, jer evo koliko vidim, sinoć se desio treći femicid u ovoj godini, i dalje iza njih saznajemo iz medija, i dalje nemamo, dakle, telo pri MUP-u koje bi se bavilo samo tim vidom zločina, a evo, svedoci smo da posljednjih, pa ne znam koliko godina unazad, taj broj je uglavnom preko 25, prošle godine, ako se ne varam, 27 femicida, dakle 27 mrtvih žena u samo jednoj godini. Evo sada, dakle, tri, evo nas na početku marta. Tako da, ako bih ja mogla da biram u kom smeru da se sve naše snage udruže i usmere, to je upravo to pitanje. Kako, to je sada nešto što bi morale institucije da daju, ali organizacije i udruženja koja se bave ovim pitanjima su itekako jasne i glasne i kažu prvo i osnovno, dakle, da dobijemo neki registar, da dobijemo neku formalizaciju ove priče, da znamo da se neko bavi ovim, a onda da ovo postane i predmet razgovora među skupštinskim poslanicima, da ovo uopšte postane predmet političkih razgovora u ovoj zemlji, jer se niko ne bavi ovim temama. Načini na koje zakon koji nije loš, dakle, da se razumemo, ali očigledno postoje manjkavosti, očigledno postoji neke propusti koji se dešavaju prvenstveno prilikom izricanja, ne znam, zabrane prilaska koja traje samo određeni vremenski period nakon čega opet nasilnik ima potpuno dostupnost žrtvi, što smo imali slučaj, evo, i za ova dva femicida, da je i prijavljivano nasilje i čovjek je bio uhapšen i tako dalje i opet se desio taj femicid. Dakle, postoji očigledno nešto što ne funkcioniše dobro. Tako da, eto, moja negde je želja da se usmerimo ka tome, a onda ćemo naravno da se bavimo i svim drugim pitanjima, ali dok nam žene umiru, nekako mi je baš teško da sada kažem da nešto drugo postoji bitnije. Ne postoji, zaista. Eto, tako da koristim svaku priliku, pa evo i ovo, da upravo opet skrenem pažnju na taj problem i da nekako stalno iznova apelujemo. I da samo kažem, nije nasilje prema ženama samo ono koje se dešava u kući. Iako je kuća definitivno najnesigurnije mesto za ženu u Srbiji, a i u svetu, nije mi se nasilje prema ženama srpski problem, to je globalni problem. Ali evo, svedoci smo i svega što se dešavalo u vezi sa akušerskim nasiljem, koje je tek sada možda dobilo neku adekvatnu medijsku pažnju, iako mi o njemu pišemo godinama unazad, ali čini mi se da nikad toliko medija nije pričalo o njemu u jednom trenutku, jel te? I čini mi se da su se i žene osnažile, pa smo tako imali tri žene iz Sremske Mitrovice koje su progovorile o istom tretmanu od strane jednog lekara. To su izuzetno teške stvari koje se dešavaju ženama, dakle, i u svom domu, i u bolnicama, i na radnom mestu. Dakle, svi aspekti nasilja prema ženama, ja mislim da su stavka kojemu se moramo svi zajedno baviti.
Ja sam razgovarala u jednom od ranijih podcasta sa advokaticom koja je jedna od autorki istraživanja iz 2022. godine o raznim iskustvima žena u periodu od 15-20 godina koje su imale iskustva sa akušerskim nasiljem, koja je tad rekla da nisu naišli na neki konkretan odgovor nakon tog istraživanja, a evo, prošle su dve godine, sad je 2024. I kad smo, tek se sad priča ponovo o tom problemu, a zapravo nije, da kažemo, otvoren problem, nego su samo, dok sam ja u tom podcastu ih rekla, samo je ovaj jedan slučaj koji se desio početkom godine, to je krajem prošle godine, otkrinuo već ta vrata koja...
Tako je, pa eto. I to istraživanje je zapravo sprovedeno nakon slučaja sa Milicom Filipović, koja je imala pak jedan totalno drugačije, a podjednako tragičan moment sa indukovanim pobačajem. Sada imamo, jel te, tri mrtve bebe u 15 mjeseci. Ja ne znam kako je moguće da je uopšte to, da smo došli do toga, a da pre toga nije neka unutrašnja kontrola reagovala ili nešto. I da, dakle, mi i dalje pričamo samo o posljedicama, ne o uzrocima, ne bavimo se onim što je dovelo do ovakvog stanja, između ostalog i u zdravstvu. A samo, da se razumemo, sve je to samo odraz odnosa prema ženi u ovom društvu. Dakle, to kako se i zdravstveni radnici ponašaju prema ženi je samo odraz onoga kako se društvo ponaša prema ženi. I to je, dakle, problem što mi moramo da menjamo osnove našeg društvenog kodeksa kada je reč o odnosu prema polovima, odnosu prema ženskom i odnosu prema muškom. I mislim da treba da promene nastanu na oba smera i da tek onda mi možemo zapravo da se nadamo i promenama u svim ovim drugim segmentima društva.
Spomenula si i muškarce u celoj ovoj priči. Često kada pričamo o danu žena, vide se i komentari, a šta je sa muškarcima, zašto ne postoji dan muškaraca? On zapravo postoji, Ujedinjene nacije ga nisu priznale kao takvog, ali se on obeležava 19. novembra. Da li misliš da muškarci također treba da imaju jedan ovakav dan i da li 8. mart, da kažemo, isključuje u potpunosti muškarce ili težimo toj nekoj rodnoj ravnopravnosti?
Ja evo nisam znala da nije priznato od strane Ujedinjenih nacija. Ja bih iskreno apsolutno voljela da i on bude priznat i da taj 19. novembar zaista bude dan muškaraca, kao što imamo dan žena, sasvim legitimno. I mi, moram reći, obeležavamo ne samo dan muškaraca, već čitav taj novembar kao Movember, raznim nekim akcijama, pričama, prvenstveno o zdravlju muškaraca, mentalnom i fizičkom. Nema tu isključenja. Ako hoćemo da isključujemo jedni drugim i onda sad samo okrećemo, makar je to moj stav, okrećemo priču u drugom smeru, a nije poenta da iko ikog isključuje, poenta je da zaista budemo ravnopravni. Dakle, da jedni druge posmatramo kao ravnopravna bića. Dakle, onaj, ja volim tu rečenicu koju izgovorio moj suprug i često je citiram, kad smo pričali nešto, on je rekao, feminizam je meni ono što bi najnormalniji svijet trebalo da podrazumeva. Najnormalniji odnos prema svakom biću. A to je i onda zašto se feminizam bori. Za jednakost svih, bez obzira na pol, rasu, seksualnu orijentaciju, veroispovest. Dakle, ne želimo da iko tu bude isključen od bilo čega. Želimo da imamo svoj dan i da tog dana zaista slavimo ženu, ali nikakav nije problem da imamo dan muškaraca i da tog dana zaista slavimo njih i sve ono što oni jesu. Jer niko tu nije niti inferiorniji, niti superiorniji. I to je poenta. Tako da, i samo da kažem da neretko zapravo najčešće feminiskinje pričaju o muškarcima i o njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju, posebno mentalnom. Najčešće feminiskinje ukazuju kako je patrijarhat i njih unazadio, kako je njima otežao, kako je njima zadao izuzetno težak zadatak i tako ih zapravo poprilično, kako da kažem, oslabio, prvenstveno mentalno. Jer ono što patrijarhat zahteva od muškaraca, samo jedan od tih segmenta jeste da nikad ne pokazuju slabost, da nikad ne traže pomoć, da uvijek, ne znam, glume tu neku jačinu, a to se posebno ogleda u odnosu prema njihovom zdravlju koje zbog toga često pati, posebno mentalno. Tako da mi opet pričamo i o njima i niko tu njih ne isključuje, samo je mnogo važno da naprosto se mi borimo i za sve ono što mi jesmo i da se izborimo za to da i niko nas više ne isključuje.
Slušate podcast Glasom mladih o danu žena. Razgovaramo sa Branislavom Antović-Aleksić, novinarkom, osnivačicom i urednicom BDV magazina i kreatorkom digitalnog sadržaja.
Ne znam da li si upoznata sa tim da dan žena ima i svoje boje.
Mm-hmm.
To su tri boje, ljubičasta, zelena i bela, dok bela predstavlja čistotu, zelena je simbol nade, a ljubičasta predstavlja pravdu i predstavlja dostojanstvo. Da li je za tebe ovaj dan simbol neke nade i šta vidiš kao pravdu u tom kontekstu i koliko nam je to neko dostojanstvo poljuljano danas kao ženama?
Pa da, dopada mi se taj ugao gledanja da je ovo dan nade. Dan nade u to da ćemo sljedeći dan žena slaviti u još ravnopravnijem svijetu i da ćemo tako zapravo iz godine u godinu ići korak po korak. Žensko dostojanstvo, pa nažalost, oduzima nam se, ali čini mi se da se nikad nismo upornije borile za njegov povratak i ne damo ga. Nažalost nije sve ni do nas i mnogo toga i dalje nije u našim rukama, ali eto, dopada mi se taj pravac koji kaže da je ovo dan nade i ja opet ću reći dan borbe, jer važno je da se setimo svi tih borbi, a mislim da bez nade nema borbe i obrnuto. Jer ako nemamo nadu da sutra nešto može biti bolje, zašto i onda da se borimo za to bolje? Tako da je ta nada vrlo važna u ovoj priči. Tako da je to za mene, da, jedan lep način da gledam na ovaj dan.
8. marta se daruju pokloni, cveće i razne druge stvari i ženama, svim ženama, i učiteljicama i majkama i tako dalje na poslu. Ali šta se dešava onda kada dođe naredni dan, 9. mart pa 10. mart, kad to cveće krene se suši? Da li se borba nastavlja ili smo samo eto obeležili taj jedan dan, ispunili formu i vraćamo se tom nekom statusu?
Pa ja volim tu jednu rečenicu kada kaže i cveće je revolucija. Dakle, niko ne kaže da ne treba da mi uživamo i u tom cveću koje nam je dato ili koje smo mi sami sebi kupili ili koje nam je poklonila neka prijateljica ili neka druga ženska osoba, ali to nikako ne znači da odustajemo od revolucije. Tako da kad to cveće počne da vene, mi možemo da ga zamenimo drugim cvećem koje ćemo evo sad same sebi kupiti, a dok ga zalivamo i dok ga uređujemo, aranžiramo, da mislimo kako možemo da učinimo ovaj svet ravnopravnijim. Tako da jedan isključuje drugo, po meni, i lepo je da tog dana budemo i one koje primaju poklone, ali je sasvim okej da sledećeg dana budemo mi te koje će razmišljati kako da ovaj svet učinimo bolje mesto.
Ne mi se čini da takav stav se neretko smatra atakom na muškarce, da sad žena može sve i onda se i postavlja pitanje, a šta je onda sa nekim teškim fizičkim poslovima, hajde neka ona to radi i slično. Pa tu se negde, čini mi se, previše bukvalno shvata ta rodna ravnopravnost. Kako ti komentarišaš uopšte takve neke ekstremne, da mogu da kažem slobodno, ekstremne
videla sam jedan sjajan TikTok na tu temu. Devojka pričala o rodnoj ravnopravnosti, onda je dobila komentar, jeste, ali eto, ko će da zida kuću, ko će da krči šumu, ne znam šta je bilo treće. I ona je rekla, evo, mi ćemo sada, ja i moj suprug ćemo da se dogovorimo, pola nedelje on krči šumu, pola nedelje ja krčim šumu, pola nedelje on zida kuću, pola nedelje ja zidam kuću. I zapravo shvatite koliko je suludo to što je izrečeno, jer gradnja kuće je nešto što se radi jednom u životu i sada uglavnom zapravo platite radnike ili ako to sami radite, radite jednom u životu. Kuvanje, spremanje, peglanje, sav taj rad koji se radi u kući je svakodnevni rad koji iziskuje toliko vremena, energije i volje na svakodnevnom nivou. I ako mi tražimo da se, na primjer, taj rad podeli, to je zato što je on svakodnevno prisutan. Ne možemo da pričamo o nekim radovima koji su prvo i osnovno toliko suženi, toliko su usmereni na neku vrlo jasnu situaciju koja se dešava, eto kaže možda jednom u životu. Uglavnom porodice koje imaju kuću, tu kuću su gradile jednom i to je to. Ne gradi se kuća svaki dan.
Pogotovo ranije su kuću gradili svi iz porodice.
Tako je, svi.
Moj lični primjer, moju kuću su gradili pokojni babi i deda zajedno.
Tako je.
Niko tu nije bio, nije ona žena sedela.
Tako je.
I uživala dok je
nije sedela, i te kako, nego je verovatno i radila i služila svako ko je došao tu i trudila se da ipak i ta kuća koju su do tada živjeli bude čista, deca zadovoljni i tako dalje. Isti je, jedan komentar je bio, eto, kao neka ona cepa drva i onda su se žene javile i rekle, pa ja sam cepala u 6. mjesecu trudnoće i cepam i dan danas. Dakle, to su tako suludi komentari koji nemaju veze s vezom, već samo pokazuju koliko smo mi daleko od istinske rodne ravnopravnosti i pokazuju koliko su zapravo ljudi daleko od spoznaje šta je rodna ravnopravnost. I dakle, ne takmičimo se mi tu u tome ko je snažni, nemamo mi nikakvo takmičenje u sada, ne znam, dizanju tegova ili nešto slično, pa sad kao da tu treba neko da bude jači od ovog drugog.
A i žene dižu tegove.
I žene dižu i tekako i izuzetno su uspješni u tom sportu, ali pričamo o tome da je neophodno da podijelimo stvari koje svakodnevno svi obavljamo, a ne kao što smo sada vidjeli skoro u videima iz jedne dečije emisije gdje devojčice govore kako tata leži i spava, mama čisti. I to su dakle devojčice čiji su roditelji možda čak i mlađi od nas, a kod kojih i dalje postoji takva podela rodnih uloga, e to je zabrinjavajuće, jer to onda znači da neko zaista uživa sve privilegije, a neko na svojim leđima nosi sav teret rada u domaćinstvu u 2024. godini.
Spomenula si da ljudi često i ne znaju uopšte šta je ta rodna ravnopravnost. Kako bi ti nekom ko eto, ne razume uopšte šta je to, kako bi to objasnila?
Pa ja bih rekla ono što, dakle, pričamo o jednakim pravima za sve, bez obzira, kao što sam malo prije rekla, bez obzira na pol, rasu, versku pripadnost, seksualnu orijentaciju. Dakle, jednaka prava za sve. Da zbog toga što sam žena ne budem podcenjena ni podaštavana, na poslu gurnuta pod takozvani stakleni plafon i da mi je dopušteno da napredujem do jedne pozicije, jer naprosto iza tih pozicija su isključivo muškarci, a s druge strane niti da mi se zbog toga što sam žena olakšava bilo šta, niti da mi se, dakle, ne tražimo niti povlastice, ali ne tražimo niti, ali se borimo da ne bude ni prepreka. Mislim da je to rodna ravnopravnost, da imamo svi jednake šanse, da imamo svi jednake mogućnosti, da svi imamo jednaka prava, da naprosto posmatramo svet sa istog, iste startne pozicije, a ne kao da smo ostavljene 150 metara iza i tek tad nam je rečeno ok, sad možeš i ti. A tako se žene osjećaju ceo svoj život. Kao da su u trci u kojoj su stalno u zaostatku i šta god uradili, one neće biti. Koliko god bile brže, neko će reći stani, moram ponovo da dam prednost ovom, zato što je muškarac. I to je ono što, dakle, a s druge strane ne želim ni ja da imam 150 metara prednosti u toj trci, samo zato što sam žena. Nije ni to poenta. Skandinavci su to jako dobro uradili. Jedan moj prijatelj je radio, eto daću jedan konkretan primjer, radio u Švedskoj kao košarkaški trener i pošto je došao odavde, htio u jednom momentu da računa poene ženskih učesnika kao duple. One su se naljutile, rekle ne, zašto, računamo jednako poene, pošto su igrali su jedni između drugih muškarci i žene. One su se naljutile na njega, rekle ne, zašto bi računao naš poen kao dupli? Računamo se jednako. I to je, na primjer, ono što je za mene rodna ravnopravnost, da smo svi ravnopravni. Ne znam da smo baš do kraja jednaki, jer prosto biologija nam to nije omogućila, ali smo apsolutno ravnopravni i to je suština.
Spomenula si pozitivnu diskriminaciju.
Mislim da nama ne treba zapravo pozitivna diskriminacija. Mislim da smo mi sjajne samo ako nam se pruži prilika. Samo ako nam se da, znači nama ne treba da niko nam daje dodatnu priliku, samo nemoj da nam oduzima te prilike. O tome se radi. Dakle, ne treba nama nikakvo povlašivanje, znate ono kao kad je dete malo pa da mu ugađaš, da ga pustiš da pobedi. Ma mi ćemo da pobedimo svakako, samo nam dozvolite da se takmičimo. Dakle, o tome se radi. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo tog procesa. A koliko ćemo mi biti dobri u tome, to se naravno zavisi od nas. Neki neće biti, ali neki će biti fantastične. Tako da je to suština. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo nečega, ali nemojte nam onda, ne želimo da nas iko, da nam iko ugađa. Samo kao što rekoh, želimo da nas puste da budemo deo onoga što nam pripada.
Šta poručiti za kraj? Kada su ženska prava poput naziva knjige Mihaela Endea, Beskrajna priča. Moja sagovornica poručuje sledeće.
Želim da čestitam prvo svim slušateljkama ovaj dan i da im poželim da i same pronađu u sebi iskru te borbe, da sledeći 8. mart dočekamo u nešto ravnopravnijem svetu i da poručim muškarcima da bi u toj borbi trebalo da nam budu podrška, jer je ovo borba zapravo za bolji svet i za njih, dakle za bolji svet za sve nas, posebno za našu decu, dakle da oni dočekaju svet u nekom malo boljem stanju nego što smo ga mi, jel te, ostavili. Tako da, eto, to je moja poruka za kraj. Hvala najljepše na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
Hvala tebi puno.
Slušali ste podcast Glasom mladih o 8. martu, Međunarodnom danu žena. Razgovarali smo sa Branislavom Antović-Aleksić, novinarkom, osnivačicom i urednicom BDV magazina i kreatorkom digitalnog sadržaja, ali i aktivistkinjom. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!